Қазан Кремлінде 2022 жылда волейбол бойынша Россия кубогын яулаған «Зенит Қазан» Иратлар волейбол клубы командасын құрметтеділер. Татарстан президенті Рустам Миннеханов спортшыларына жеңулері білен құтлады. Енді 11-ші тапқыр жеңулерін белгілеп өтті. Сіз жоғары спорт ұсталығы, команда рухы, әм жеңуге ұмтылыш көрсеттіңіз. Біз сіздің шығышларыңызды ықтибар білен күзеттік. Ойындарына қараудан зор қанағаттану хис алдық. Бүтін республика сіздің жеңу білен ғұрурлана, дейді Рустам Миннеханов. Президент команда жетекшілігіне ойыншыларға Алексей Егорович Вербов жетекшілігіндегі тренерлер составына, шулай ақ Республика волейбол федерациясы жетекшілігіне клуб иғанашысына рахмет білдірді. 2022 жылда Иратлар командалар арасында волейбол бойынша Россия кубогында жеңген үшін «Зенит Қазан» волейбол командасына Татарстан президентінің рахмет хаты тапшырылды. Татарстанда 2-ші жыл реттен яңа тізілген тұрақ 3 миллион квадрат метрден артып кетті. Бұл хақта Республика Түзіліш, Архитектура һәм Тұрақ Комына Хужалық министрлігінің Йомақлау коллегиясы отырышында президент Рустам Миннеханов әйтіп өзді. Отырыш Бәшір Әмиев есімендегі IT-паркта өтті. Министрлігінің 2022 жылдағы ішшенлігіне йомғақ жасалды, биылға бұрышлар белгіленді. Түп доклад білән министр Марат Айзатуллин шығыш жасады. Узған жыл 3 миллион 93 мың квадрат метр тұрақ түзілген, бұл 2021 жылдағы қорағанда 2.7%-ға көбірек. Рустам Миннеханов бұл оңышқа түзіліш тармағындағы өзгертіп құрулар һәм Россия хүкіметінің ердәме нәтижесінде ерішілуін белгілеп өтті. Биылға белгіленген программаларны өтеуге бюджеттен 68 миллиард 800 миллион сум ақша тұтыла. Тұрақ түзілішіне келгенде Россия президенті Владимир Путин қойған бұрышларын есепке алып, түбекләрне комплекслы үстіру проектларын әмәлге ашырға керек, дейді Рустам Миннеханов. Әліге бұйын әлішті қозанғына оңышлы үшілі, Шалыда да әліге проект бойынша көп үшілесі бар. Отырышта түзіліш тармағын үстіруге зұр әліш кірткен алданғыларға дәулет бөлекләрі тапшырылды.
Құрметлі түзушілер, сізге нәтижелі қызметіңіз үшін зұр рахмет білдірем. Қойылған бұрышларыны келешекте де шулай оқ, жауаплы қам. Яхшы итеп үтәрсез дип ышанам, ишегездә һәм тормышыгызда яңадан яңа уңышлар, бәхет һәм иминлек телим.
Коллегия утырышында Татарстан Дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев, Россия Федерациясы Төзелеш һәм Торак комына хуҗалык министры урынбасары Никита Стасишин катнашты. Рустам Миннеханов Қазан Дәүләт архитектура түзіліш университетінде болды. Бірідегі фәнни білім беру кеңлігі ішшенлігі білен танышты. Ол геотехника һәм түзіліш фәнни мәғариф үзәкләрінен тұра. Геотехника үзәгендә президентқа фундамент модельләрін сынау залын, шулай ук грунтларны әзірләу, механика лабораторияларын күрсәттеләр. Университет ректоры Рәшит Низамов үзәкнең заманча җиһазлар белән тәэмин ителеүен әйтте. Гамәлдәге матди-техник база студентларны практикада укыту һәм профилле тармаклар өчен кадрларны яңадан әзерләү системасын камилләштергә мөмкинлек бирә. Үзәкнең эше төзелештә цифрлы технологияләрне нәтиҗәле куллануда, технологияләрне камилләштерүдә, халыкара төзелеш чемпионатларында катнашучыларны әзерләүгә уңай шартлар тудыра. Рустам Миннеханов төзелеш мәйданчыгы макетын, заманча программа комплекслары белән җиһазландырылган компьютер классын карады. Татарстан президенты мәгариф киңлегенең мөмкинлекләре югары бәяләде. Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Бөтен Россия самбо федерациясы президенты Сергей Елисеев белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында Рустам Миннехановның эш кабинетында узды. Уртак проектларны гамәлгә ашыру, шулай ук самбоны илнең спорт төрләренең берсе буларак популярлаштыру мәсьәләләре буенча фикер алышынды. Моннан тыш, муниципаль берәмлекләрдә самбо секцияләренең эшен оештыру, киләчәктә самбо үсешенә ярдәм итү һәм самбо спорт төренең матди техник базасын булдыру турындагы темалар күтәрелде. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Бердәм Россиянең Генераль Советы секретаре Андрей Турчак партиянең үзеңнекен сайла дип аталган проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләренә багышланган селектор киңәшмәсе үткәрде. Анда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе, партиянең төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Андрей Турчак сүзләренчә, яңа проект импортны алыштыруга ярдәм итә торган җитештерүчеләрнең хокукларын яклауга һәм ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Партиянең генераль Дәүләт Советы секретаре Россия бизнес берләшмәсенә хәзерге катлаулы шартларда эшләгән өчен рәхмәт белдерде һәм бу проектны үстерергә кирәклеген искәртте. Партиянең Татарстан бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанда җитештерүчеләргә һәм тәэмин итүчеләргә импортны алыштыру программалары кысаларында ярдәм чаралары турында сөйләде. Ул республика хакимият органнары һәм сәнәгать предприятиеләре җитәкчеләре гамәлләренең үзара килешенгән булуын билгеләп үтте. Бу проект безнең партия абруена эшләде. Без республиканың хуҗалык итүче күпчелек субъектлары җитәкчеләренең тырышлыгын берләштердек. Икътисадны үстерү өчен проект мөмкинлекләре һәркемне кызыксындыра. Җитештерүчеләр аның перспективаларын күрә. Диде ул Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, Татарстанның күп тармаклы икътисады өчен проект мөһим әһәмияткә ия. Узган ел Казан аэропорты 4 миллион 18 мең пассажирга хезмәт күрсәткән Татарстан гражданнар авиациясе тарихында беренче тапкыр шундый күрсәткечкә ирешкән. 2021 ел белән чагыштырганда үсеш 3.7% тәшкил иткән. 2022 елда аэропортның маршрут челтәрләрендә 90 юнәлеш булган, шул исәптән 33 халыгара. Эшке һава линияләрендә пассажирлар агымы 9.5%-ка арткан. 3 миллион 105 мең пассажирга хезмәт күрсәтелгән. Популяр юнәлешләр арасында Санкт-Петербург, Махачкала, Минерал сулар, Новосибирский, Калининград һәм Сочи бар. Гадәттәгечә Мәскәүгә очучы рейсларга ихтияҗ зур. Казанда Түбән Кама күле өчен заманча утлы музыкаль бизәлешле яңа фонтан проектлауга керешәчәкләр. Монтажлау буенча тәкъдим эшләнгән һәм проектлауга акча бүлеп бирелгән. Конкурс процедуралары өчен документлар әзерләнә. Җәйге сезонда шәһәр халкын һәм кунакларын 15 ел дәвамында сөендергән утлы музыкаль бизәлешле фонтанны сентябрьдә сүттеләр. Тышкы төзекләндерү комитеты балансында барлыгы 27 фонтан бар. Шуларның 24-е узган җәйдә эшләгән. Моннан тыш 2022 елда шәһәрдә төзекләндерелгән 2 иҗтимагый киңлектә яңа фонтаннар эшли башлады. Октябрь аенда Салават күпере торак районында күптән көтелгән парк ачылды. 6 гектар мәйданлы паркта фонтан булган зона бар, ә ясалма сулыкта 100 мә фонтан урнаштырылган. Быел Данск верында һәм Петров исемендәге паркта фонтаннарны ремонтлау һәм эшләтеп җибәрү планлаштырыла. Эфирда яңалыклар. Февраль аенда Казанда 187-нче күп профилле лицей базасында инженерлык республика мәгариф проектының 5 еллык юбилеена багышланган хәзерге заман инженерлык белеме мәгариф форумы узачак. Анда инженерлык республикасы, инженерлык Казан һәм яңа инженерлык белеме проектларының база мәйданчыкларында укучылар катнаша. Форум ишендә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да катнашачак. Татарстан Республикасында машина төзелеше һәм нефть-газ химиясе сәнәгате тармаклары өстенлекле юнәлешләр буларак билгеләнде. Әлеге тармакларда югары квалификацияле кадрларга ихтыяҗ зур. Инженер-техник белем бирүгә ихтыяҗ һәм үсеш чорында химия, биология, физика, информатика буенча яхшы әзерлекле абитуриентлар таләп ителә. Бүгенге көндә проектта 36 сыныфның 500 укучысы катнаша. Белем бирү проекты өстәмә белем бирү форматында заманча мәгариф технологияләрен кулланып, авторлык белем бирү программалары буенча техник һәм лингвистик юнәлешләрне берләштерү юлы белән гамәлгә ашырыла, диелә хәбәрдә. Казан федераль университеты студенты Мәликә Хайрулла татар телендә тиз уку курсы төзегән. Әлеге ул Россиядә бердәнбер 4-нче курс студентының тиз уку проекты КФУның ел студенты 2022 конкурсының иң яхшы студент инициативасы номинациясендә җиңде. Кызганышка татар телендә тиз уку курслары моңа кадәр юк иде. Рус телендәге методикалар нигезендә тиз укырга өйрәтү татар телендәге текстларны укыганда дәрәҗәсе буенча тигез нәтиҗә бирмәде, яки ике телдә мәгълүматны үзләштерү өчен күп көч таләп итте. Нәкъ менә шуңа күрә мин туган телемнең үзенчәлекләрен исәпкә алып, татар телендә тиз уку буенча үз курсымны эшләргә булдым, дип сөйләде студент кыз. Аның сүзләренчә, тиз уку өчен тел үзенчәлекләренә туры килгән текстлар төзергә һәм сайларга кирәк. Авторлык курсы өчен эксклюзив материалларны студент татар психолингвистикасы белән танышканнан соң эшләгән. Узган елның җәендә ул үз методикасын сынап карау өчен теләге булган һәркемгә татар телендә 6 атналык тиз уку курсын уздырган.